Арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці, апостальскі нунцыю ў Беларусі, выказаў сваю заклапочанасць драматычнай сітуацыі ў сірыйскім Кісабе, горадзе з армянскім насельніцтвам каля мяжы з Турцыяй. Некалькі дзён таму мясцовасць падвергнулася нападу ўзброеных людзей, якія прыбылі з турэцкай тэрыторыі. У сувязі з небяспекай для свайго жыцця многія жыхары Кісаба былі вымушаны пакінуць свае дамы і шукаць прытулку ў іншых сірыйскіх гарадах. Папскі дыпламат, які да свайго прызначэння ў Беларусь нёс служэнне ў Грузіі, Арменіі і Азербайджане, скіраваў спецыяльнае пасланне да патрыярха каталіцкай царквы армянскага абраду Нерсеса Бедраса XIX. Уяўляю, колькі пакутаў павінна была знесці гэта моцная, квітнеючая і мужная супольнасць, якая мае вялікае гістарычнае значэнне, напісаў ён. Арцыбіскуп Гуджэроці выказаў сваю хрысціянскую чалавечую блізкасць, адзінства і сардэчную салідарнасць сірыйскім армянам і паабяцаў ім сваю малітву, каб Бог захаваў іх ад новых пакутаў, спыніў руку агрэсараў, навярнуў іх сэрцы і суцешыў закранутых насіллем. Арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці мае блізкую сувязь з армянскім народам. За сваю дыпламатычную дзейнасць, а таксама за шматгадовую навуковую працу па вывучэнні армянскай культуры і духоўнасці, ён атрымаў дзяржаўную ўзнагароду Рэспублікі Арменія і ордэн армянскай апостальскай царквы святога Нерсеса Шноралі. У 2012 годзе былі апублікаваны два даследаванні ватыканскага дыпламата ў галіне арміналогіі.